Sinodi hii ambayo Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 amependa ifanyike wakati huu inahudhuriwa na maaskofu 263 kutoka nchi mbalimbali duniani. Pia inahudhuriwa na wakuu wa mashirika mbalimbali na pia baadhi ya wakuu wa vyuo vikuu vya teolojia hapa Italia. Vile vile inahudhuriwa na wawakilishi wa makundi mbalimbali kama vile waanzilishi wa vyama vya kitume na kama neokatekumenato na wawakilishi wa familia na vijana na kadhalika. Jina la sinodi hii ni uinjilishaji mpya. Lengo ni kutafuta mbinu mpya ya kufundisha imani ile ile aliyotufundisha Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kuwa kwa namna fulani kizazi hiki kinahitaji mbinu mpya ya kufundishwa neno la Mungu. Ukitazama historia ya mtaguso mkuu wa pili kwa mfano ya Vatikani, utaona kwamba kilichosababisha mkutano huu kufanyika ilikuwa ni kuwasaidia watu waweze kumrudia Mungu baada ya maporomoko ya imani yaliyofuata vita vya pili vya dunia na kuenea kwa ukomunisti na kadhalika. Kanisa la sasa limejitahidi kupambana na kuporomoka vile vile kwa maadili ambako kunaonekana katika dunia yetu. Kanisa la Marekani kwa mfano na Ulaya limefifia sana, na tatizo kubwa ni watu kupenda mno malimwengu, na haya malimwengu yanachochewa sana na vyombo vya habari kama televisheni, internet, radio na kadhalika. Vyombo hivi vinafundisha watu kuwa kila kitu ni ruksa. Matokeo yake ni kwamba watu wanaishi na falsafa ya kusema kuwa upe mwili kitu unapenda. Matokeo yake ni kwamba watu wanajiingiza katika ulevi, watu wanatumia madawa ya kulevya, watu wanajamiana bila kuishi katika maisha ya ndoa na kadhalika. Na yote haya yanakubalika tu na kuonekana ni sawa, na asiyefanya hayo anaonekana mshamba. Kwa kuwa kanisa lina mpango na daima linapiga vita mambo kama hayo, baadhi ya watu ambao walikuwa Wakristo wanalikwepa kanisa, na hivyo hawasali tena, hawapokei tena sakramenti, na wengine wamefikia hata hatua ya kukana dini. Kwa upande wa Afrika, hali sio mbaya kama wenzetu wa Ulaya. Kanisa barani Afrika linakuwa vizuri na lina nguvu. Watu wanahudhuria ibada na wanashiriki kwa furaha na nguvu. Lakini yale yaliyopo Ulaya nayo polepole yanakuja Afrika kwa njia ya mtandao. Vijana wetu wanaona na kuiga haraka haraka sana, kwa kuamini kuwa kila kinachofanyika Ulaya na Marekani ndio maendeleo. Kwa falsafa hii ya kusema upe mwili kitu unaopenda imeanza kuonekana sana katika baadhi ya vijana wetu, hasa wale wanaoishi mijini. Siku hizi vile vile tatizo la ulevi wa kupindukia linaharibu familia nyingi. Pia madawa ya kulevya yanatumiwa na baadhi ya vijana wetu. Na kuna watu ambao wamejiingiza kwenye biashara hiyo kwa kuwa soko lipo. Swala la kujamiana nje ya ndoa nalo ni tatizo. Ndio maana janga la ukimwi linazidi siku hadi siku. Zaidi ya hayo, tuna tatizo la kuchanganya Ukristo na upagani kwetu Afrika. Kama kuna tatizo la ugonjwa au kifo kwa mfano, baadhi ya Wakristo wanakimbilia kwa waganga wa kienyeji kupiga bao ili wajue ni nini chanzo cha tatizo. Au wakati wa uchaguzi, baadhi ya watu wakiwemo hata Wakristo wetu huenda kwa waganga wa kienyeji ili wawasaidie kushinda. Ni mambo ya kipuuzi, lakini watu tena wasomi wanafanya hivyo. Pia Afrika kwetu kuna hofu ya uchawi. Tumeshuhudia vikongwe wakiuawa kwa hofu hiyo ya uchawi. Pia kuna woga wa mizimu, kwamba mizimu wanaweza kutudhuru. Kwa hiyo kuna Wakristo ambao wanaamini katika dunia mbili, dunia ya Ukristo na dunia ya upagani. Vile vile kuna uonevu mwingi katika jamii zetu. Tumeona jinsi ya kina mama, kongwe, watoto na walemavu wanavyonyimwa haki zao za msingi. Katika haya yote basi, hamu ya sinodi hii ni kuona haya matatizo yanapungua na hata kuisha kabisa, ili watu wote waweze kuonja uhuru wa kuwa wana wa Mungu. Na njia pekee ya kuyamaliza hayo na kupambana nayo ni kumleta Mungu katika maisha ya binadamu. Mbinu ya kwanza ambayo tunajua itatusaidia katika kuleta hayo tunayotamani ni kumtegemea sana Roho Mtakatifu. Yeye amelitunza kanisa karne zote, na tuna uhakika kabisa ataendelea kufanya hivyo. Mbinu ingine ambayo tutaitumia na tunajua kabisa itafanya kazi ni kwa sisi viongozi kujitazama upya. Sinodi basi inatuasa sisi viongozi, maskofu, mapadri na wengine, kujitahidi kuishi kile tunachowafundisha watu ili kwa maisha yetu ya utakatifu tuwavutie wengi kwa Kristo, na maisha daima huongea kuliko maneno matupu. Pia lazima tujitahidi kuwa karibu zaidi na watu wetu. Wale mapadri ambao wanawatembelea Wakristo wao nyumba kwa nyumba kwa mfano, wanafanikiwa sana katika kuwaleta na kuwarudisha katika kundi. Sinodi hii pia inawakumbusha wahubiri wote kuandaa vizuri mahubiri yao. Wako Wakristo wanaoacha kufika kanisani kusali kwa sababu ya baadhi ya mahubiri yetu kutokuwa na ujumbe wa kuwafaa. Ili tuweze kuhubiri vizuri, sinodi inatuhimiza na kutukumbusha umuhimu wa kusoma zaidi na kujiandaa vya kutosha. Sinodi hii pia inawakumbusha walezi wa seminari kuu na ndogo umuhimu wa kuandaa vizuri wa seminaristi. Sio tu kujaza elimu kuhusu teolojia na kadhalika, bali wawasaidie pia kukutana na Kristo, au kwa Kiingereza tunasema personal encounter, katika maisha yao. Kwa upande wa watawa, sinodi hii inawakumbusha watawa wote kuwa wito wao wauishi kwa uaminifu mkubwa, waishi maisha ya utaua, waishi maisha ya utakatifu, na kwa kufanya hivyo watu wengi zaidi watavutwa kumjua Mungu. Kwa upande wa walei, sinodi inawaambia walei kuwa kwa ubatizo sisi sote tumeitwa kumtangaza Kristo. Kwa hiyo wawe tayari kumtangaza Kristo popote wanapokuwa bila aibu. Pia inawakumbusha wazazi kwamba wana wajibu mkubwa kabisa wa kuwarithisha watoto wao imani yao, wasiwaache watoto wao kutokubatizwa kwa kisingizio kuwa eti watabatizwa watakapokuwa watu wazima. Wawe tayari basi kuishi maisha yao ya kiimani na hata kuifia dini yao kwa ajili ya Kristo. Tangu sasa walei wote wajue kuwa ile namna yao ya kufikiri kuwa kazi ya kuhubiri ni ya mapadre na makatekista si sawa, bali ni kazi yetu sisi sote. Kwa vijana, sinodi inawashauri viongozi wote kuwa na utaratibu madhubuti wa kuwalea vizuri vijana katika masuala ya imani. Vijana wote popote walipo wapewe malezi ya Kikristo, iwe mashuleni, vioni na kadhalika. Na wale wa mitaani, mapadre na viongozi mbalimbali waanzishe vikundi maalum au clubs ambazo zitawakusanya siku moja katika wiki ili wawafundishe imani, wapate nafasi ya kujibu maswali yao na kuwasaidia vinginevyo katika maisha yao ya kila siku. Kwetu sisi sote tunakumbushwa tena kuwa sala na sakramenti, na hasa sakramenti ya Ekaristi Takatifu na upatanisho, ni muhimu sana kwa maisha yetu ya kiroho. Tupende kuzipata sakramenti hizo mara kwa mara. Kuhusu jumuiya ndogondogo, sinodi hii imetusifu sana sisi kutoka bara la Afrika kwa kuweza kubuni jambo hili zuri, kwa kuwa katika jumuiya ndogondogo watu wanapata nafasi ya kuja pamoja, kusali pamoja, kutafakari neno la Mungu pamoja, na kushirikishana hata matatizo na furaha zao kama familia. Nasi tumewashauri wenzetu wanaoishi Ulaya na Marekani wapokee jambo hili, kwa kuwa tunaamini kabisa kwamba litawasaidia katika kufufua imani. Mwisho, nipende kuwakumbusha wote kuwa ikiwa sisi sote tunaishi maisha ya kimungu, maisha maadilifu, maisha yenye kuongozwa na tunu za Kikristo, maisha ya hapa duniani yatakuwa ya haki, ya amani, ya utulivu na ya furaha kubwa. Na pili, siku tutakapoondoka katika dunia hii, kama tutakuwa tumeishi kama tunavyoaswa na viongozi wetu na kama sinodi hii inavyotuasa, basi tuna uhakika wa kupata maisha ya furaha kuu milele mbinguni pamoja na Mungu Baba. Lakini kama tutaendelea na ukaidi wetu na kukumbatia yale ya kidunia ambayo hayampi Mungu nafasi, basi siku ya mwisho tutatupwa kwenye mahangaiko makuu yasiyo na mwisho pamoja na yule mwovu shetani. Kwa kuishi maisha yanayotawaliwa na imani ya Yesu Kristo, hatupungukiwi na chochote. Badala yake, tunafanya dunia yetu iwe mahali pazuri zaidi pa kuishi, na wakati huo huo tunajiandalia mema mengi ya kiroho. Asante sana.